Ed inti simaw l-SBS bil-Malti. Isma' aktar stejjer interessanti fsbs.com.au/Maltese.
Il-Prem-Ministru Bertabela vara dokument ta' konsultazzjoni pubblika dwar il-viżjoni ekonomika ta' Malta 2021-2030. Sosta li Malta għandha tirsisti biex tkun l-aqwa fid-dinja fl-10 snin ġejjin. Il-Prem-Ministru qal li l-viżjoni ekonomika hija bbażata fuq 5 pilastri: tkabbit l-ekonomija sostenibbli, infrastruttura, edukazzjoni, governanza tajba u l-ambjent, fejn qal l-iktar pilastru importanti li iżda għad fadal iktar xisir. Sosta li matul l-aħħar 10 snin, il-pajis ra l-pajis inaqqas il-gap bejn Malta u l-Unjoni Ewropea. Issa matul l-10 snin li ġejjin, irridu naraw li Malta issir ċentru ta' eċċellenza. Is-sena l-oħra twaqfu kważi 5,000 negozji ġodda. L-Awtorità tal-PNR approvat biftit il-proġett kontroversjali ta' DB f'Pembroke minkej oppożizzjoni mill-Kunsilli Lokali, residenti u gruppi ambientali. Dawk li qed joġġezzjonaw si appellaw mid-deċiżjoni. Il-proġett kien approvat b'erba' voti favur u tlieta kontra, inkluż rappreżentant tal-Kunsill Lokali ta' Pembroke. Il-proġett ta' 250 miljun euro se jara il-bini ta' lokanda ta' 12 sular. U żewġ torrijiet residenzjali mal-lokanda ta' 17 u ta' 18 sular. Deċiżjoni tiegħed minn 7 membri tal-bord. Wara li 5 membri deċidew li jirrikurżaw ruħhom minħabba possibilità ta' konflitt ta' interess. Meta kienu preżenti meta l-proġett l-ewwel kien approvat fis-sena 2018. Il-bord is-soltu jkollu 11 membru. Il-Movement Graffiti permezz ta' Andre Callus iddeskriva il-proġett bħala atroċi u l-għal proġett li għad kien propost Malta u kritika bl-aħraġ l-iżviluppaturi tal-li serqu l-art mill-pubbliku. Il-Ministru għall-Enerġija Miriam Dalli għalet li Malta għandu jkollha t-tieni interconnector li jaqgħet il-Malta ma' Għalija wara li l-Kabinett qabel fuq dan. Konferenza tal-abariet fejn Malta Station il-Matab, il-Ministru Dalli sostniet li il-200 megawatt cable mistenni jiswa 107 miljon euro u jopera flimkien ma' l-interconnector li jaqgħet il-Malta Marakuzas Għalija. Il-proġett jitlista fis-sena 2025. Sostniet li studju li sar mid-ditta ta' konsulenza internazzjonali France Electric ikkonkluda li l-aħjar mod biex ilaħħaq mat kbir proġettat ta' domanda l-elettriku huwa li jkun hemm il-tieni interconnector. Il-kelliem tal-Partit Nazzjonista għall-Enerġija Ryan Callus qal li fil-waqt li l-PN jilqa' l-aħbar li l-Gvern laqa' il-proposta tiegħu dwar it-tieni interconnector, jinnota li mill-moment li nxtelet l-elektrogas, l-interconnector preżenti tnaqqas l-użu tiegħu minn madwar 87% għal 25%. Dan ma jawgurax tajjeb għal tieni interconnector li minkejja li joffri l-irħas rati ta' elettriku qed ikun limitat minħabba il-kuntratt ma' l-elektrogas li nixtru bil-fors 70% tal-enerġija bil-oli u l-Gvern Laburista rabatna għal 18 sena. Il-PN wara li kien nieda il-viżjoni tiegħu fifra li għadda għall-enerġija li kienet tinkludi l-introduzzjoni ta' tieni interconnector bħala sors ta' provvista ta' l-enerġija, issa l-Gvern Laburista ħabbar li qed jagħmel propju dan. Skont l-aħħar sħariġ ta' l-opinjoni pubblika tal-ġurnal Malta Today, il-differenza bejn il-Partit Laburista u l-Partit Nazzjonista hija ta' 16 punt li jfisser li l-Labor jirbaħ l-elezzjoni bi kważi 48,000 vot iktar f'każ ta' elezzjoni ġenerali. L-sħariġ sar bejn il-32 ta' Mejju u l-ġimgħa 4 ta' Ġunju fost 650 persuna li rispondew. L-sħariġ juri li palissa 45.7% jivvotaw għall-Labor f'elezzjoni ġenerali, waqt li 29.3% għall-Partit Nazzjonalista. il-trust rating, ġifiri il-fiduċja fil-Prim-Ministru Robert Abela, taqbes il-50% għall-ewwel darba minn Settembru li għadda. Il-trust rating tal-kamp tal-oppożizzjoni Bernard Gregg huwa ta' 29.3%, titjib ta' kważi 4 punti għat-tieni xahar wara l-ieħor. Dr. Gregg jirreġistra inqas minn 30% bil-gap bejn il-mexxejja tkun ta' 28 punt. Deputat nazjonalista Dr. Taris Komodini Kakija se tħalli l-politika u miex se tikkontesta l-elezzjoni ġenerali li jmiss. Qalet li l-politika partiġjana politiċizzata parlamentari miex kif tixtieq, jiġifieri li tkompli tistinka għal post aħjar u ġust fil-komunità. Iżda hija warbet xi ħsieb li hemm xi qasma fil-partit. Sostiet li jkun aħjar li tagħmel id-deċiżjoni tagħha pubblika qabel tersaq viċin il-kampanja elettorali. Sostniet li se tkompli servi bħala deputat sat-tmiem din il-leġiżatura u se tibqa' timpenja ruħha li tgħin il-Partit Nazzjonalista u l-kollegi wara l-Kwinti. Palissa Dr. Komodini Kakija qed isservi bħala avukat għall-familja Karwana Galizja dwar l-assassin ta' Defni Karwana Galizja. Sostniet illi f'kull ir-rwol li kellha hija fitxet il-ġustizzja u applikat kuxjenza soċjali. Kemm meta tkun qed fittex il-ġustizzja għal persuni li huma vittmi ta' ksuta drittijiet tal-bniedem, meta tindirizza inkjesta pubblika dwar l-iktar assassinju ikra f'Malta, jew meta tindirizza attività ta' partit jew il-Parlament. Hija sostni li kontinwament ipprova tagħmel dan bl-ikbar rispett tad-dinjità tal-persuni involuti. U għal-level ta' rispett li kull istituzzjoni jixerqela. Se tkompli tagħmel l-għalmu tagħha biex jitrażżan il-partiġanizmu tal-politika parlamentari. Tixtieq li l-ambjent ikun priorità biex jieqaf it-tikrieħ fil-pajjiż u l-bżonn li s-settur tas-saħħa, l-iżvilupp ekonomiku u soċjali ma jittaqlux b'inġustizzji politiċi, korruzzjoni u abbuż tal-poter. Intant il-PN ringrazzja lil Komodini Kakija għall-ħidma tagħha. U li dejjem fehmet li l-politika hija missjoni biex permess tagħha tkun ta' servizz lin-nazzjoni u lill-poplu Malti. U li l-ħidma tagħha fi ħdan l-istrutturi tal-partit kif ukoll bħala deputat parlamentari Ewropew u wara fil-Parlament Malti hija ħidma li jistħoqilha l-ħajru l-apprezzament totali. Il-Parlament Ewropew adotta pjan tal-Kummissjoni Ewropea għal Digital COVID-19 Vaccination Certificate. Malta, l-Ungarija u l-Finlandja però għadhom mhux lesti biex jissiebu għaliex ma jusa li qegħdin fil-test phase. F'termini li teknikament mhux lesti biex jingħaqdu mas-sistema tal-Unjoni Ewropea. 9 stati membri diġà qed joperaw bis-skejjer qabel l-ewwel tal-Lulju, meta dan ċertifikat jibda jintuża matul il-frontieri ta' l-Unjoni Ewropea. L-erba il-membri parlamentari Ewropej votaw favur il-pjan tal-Kummissjoni. 546 MPs votaw favur, 93 kontra u 50 astjenew. Kummissjoni qalet li dan se jagħti aktar ċarezza liċ-ċittadini fil-vjaġġar u jgħin fil-movement kieles fl-Unjoni Ewropea.
Trid tisma' aktar stejjer bħal din, isma' fuq Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify jew kull fejn tisma' l-podcast tiegħek.